söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bakayım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20. Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 9 noyabr cümə günü bugün nədən söhbət açırıq? Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh korpusu Azərbaycanda hansı işləri görür? Sualımız belədir bugün. Qonağımız sülh korpusunun Azərbaycan üzrə direktoru, başqa sözlə ölkə direktoru Zoltan Sigeti. Sülh korpusu nə vaxt yaradılıb və hansı məqsədlərə hədəf götürüb? Süzgüdən korpusda kimlər çalışır? Korpus üzvləri hansı ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər? Onların sonrakı karyerası necə olur? 2003-cü ildən bəri bu təşkilat Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda hansı işləri görüb? Sülh korpusunun rəhbəri Mr. Ronald Çetirin bu günlərdəki səfərindən sonra təşkilatın Azərbaycandakı fəaliyyətində nə dəyişikliklər gözlənir? Cənab Çetir nədən yalnız şimal bölgələrinə baş çəkdi? Gənclər proqramı hansı hədəfləri nəzərdə tutur? Sülh korpusu niyə könüllərinin sayını artırmaq istəyir? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablamağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Hakimiyyət istəyir ki, Azərbaycanda seçkin üsulları heç bir siyasi partiyadan asılı olmasın. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov. Naxçıvanın Sədərək rayonundan bir qrup əlir Bakıya gəlib prezident aparatı qarşısında aclıq aksiyası keçirmək istəyirlər. Bugün Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının rəsmiləri Gürcüstana gəlirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hakimiyyət istəyir ki, Azərbaycanda seçkin üsulları heç bir siyasi partiyadan asılı olmasın. Bunu Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov Avropa Şurası və AFES-in təşkil elədiyi seçki komissiyalarının tərkibinə dair dəyərmi masada deyib. Əli Həsənov deyib ki, 1998-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda seçkin üsulları siyasiləşir. Bu da onları peşəkarlıqdan, hüquqi məsuliyyətdən təcrid edir. Əli Həsənov bildirib ki, burada beynəlxalq təşkilatlarında günah var. Əkbər Rafoğlu xəbər verir.
Hakimiyyət yəni bu məsələdə həm də beynəlxalq təşkilatları günahlandırır. Əli Həsənov deyir ki, burada onların da günahı var.
İçindən Avropada mövcud olan ən qabaqcıl seçkin üsullarının modelini bizə təsvir etmək əvəzinə hadisələrin, proseslərin axarına müvafiq olaraq beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda seçkin üsullarının siyasiləşməsinə, siyasiləşdirilməsinə dəstək verdilər. Və bu da gətirib bizi saldı, bilirsiniz ki, 2000-ci ilin o bataqlığına.
O vaxt deyir ki, partiyalar, bəzi partiyalar seçki qrafı pozmağa cəhd edirdilər. Onlar öz nümayəndələrini komissiyaya buraxmaq istəmirdilər və beləliklə mühüm dövlət aktının təxirə salmaq istəyirdilər. Ona görə biz deyir, həm Avropa Şurasına, həm də deyir, parlamentə o vaxt müraciət edirdik və süni yaradılmış pariteti aradan qaldırdıq. Əli Həsənov deyir ki, bugün də siyasi partiyalarına verilən təkliflər, gələn təkliflər Azərbaycanın seçki qurumlarının partiyaların iradəsindən asılı vəziyyətə salmağa aparır. Amma o deyir ki, biz buna da razıyıq. Bir şərtlə ki, partiyaların böyük kiçikliyinə fərq qoyulmasın, süni üstünlük yaradılmamalıdır.
Ələkbər Rafıoğlu, qeyd eləyək ki, müxalifət partiyaları həmin tədbirə gəlmirlər, deyirlər ki, təşkilatçı AFES hakimiyyəti yönümlüdür. Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının rəsmiləri Gürcüstana gəlirlər. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Avropalı diplomatlar hökumət rəsmiləri ilə Tiflisdəki səfirlərlə görüşəcəklər. Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, gələn yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçiriləcək. Saakashvili televiziya ilə müraciət edib.
Bu mənim qərarımdır. İndi bu seçkilər sizin istəyinizdən də tez olacaq. Çünki mənim bu ölkənin lideri kimi istənilən xarici təhlükəyə qarşı mübarizə apara bilmək, təzyiqlərə qarşı dayana bilmək Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün xalqın dəstəyinə ehtiyacım var.
Mikhail Saakashvili həm də təklif eləyib ki, parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirilsin. İki gün qabaq Saakashvili hakimiyyəti müxalifətin mitingini dağıdıb. Polis suvran maşınlardan, rezin güllələrdən və gözyaşardıcı qazdan istifadə eləyib. Müxalifət Saakashvilinin istefasını və martda erkən seçki keçirilməsini tələb eləyirdi.
Kəbirən Dilavərli. Naxçıvanın Sədərək rayonundan bir qrup əlil Bakıya gəlib prezident aparatının qarşısında aclıq aksiyası keçirmək istəyirlər. Onlar Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsinə etiraz edirlər. Aralarında Qarabağ əlilləri də var. Əlillər deyirlər ki, yerli hakimiyyət mağazaları sökür, bu da onların yeganə iş yeri idi. Səhhətlərinə görə başqa bir yerdə işləyə bilməyəcəklər. Muxtar Respublikada 3000-dən çox adamın işlədiyi bazarı bağlayıblar. Nehrəm kəndində isə 400-ə qədər mağazanı sökürlər. Hakimiyyət deyir ki, abadlıq işləri aparır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından da dinləyə bilərsiniz. Bugün bəzi yerlərdə Bakıda gündüz təqribən 5 saat ışığı fasilələrlə verəcəklər. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Bakı Elektrik Şəbəkədən deyiblər ki, bu yarımstansiyalarda qışa hazırlıqla bağlıdır. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat katibi Tanrıverdi Mustafayev.
Fasilələr Nəsimi rayonu, Binəqədi rayonu və Nərmanov rayonunun bir hissəsində. Nərmanov rayonu ərazisi Fətəlixan Xoyski, Aşıq Alı, Aşıq Cümə, Montin qəsəbəsinin bir hissəsi. Nəsimi rayonu ərazisində Mərdanov qardaşları, Səməd Furqon küçəsinin bir hissəsi, Xaqani küçəsi, Dilarə Əliyeva və Puşkin küçələrini əhatə edəcək.
Bu ərazilərdə fasilələr səhər saat 10-un yarısından başlayıb, günorta 3-ün yarısına kimi davam edəcək. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, qışa hazırlıqla bağlı başqa rayonlarda da belə fasilələr olacaq.
Marif Çingizoğlu. Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel apara bilər. Dənizdə fırtına başlayıb. Niderland hakimiyyəti sahil rayonlarında yaşayanlara xəbərdarlıq eləyib. Rotterdamda dəniz limanını bağlayıblar. Böyük Britaniyanın şərqində də, Almaniyanın cənub-qərbində də daşqın təhlükəsi var. Norveç sahilində isə bütün platformalarda neft hasilatını dayandırıblar. Axırıncı dəfə belə daşqın 1953-cü ildə baş verib. Britaniyada və Niderlandda 2000-dən çox adam həmin vaxt daşqının qurbanı olub. Bugün polis Pakistanda müxalifət lideri Bənəzir Buhuttonun evini mühasirəyə alıb. Sözcüsü deyir ki, Buhuttoya deməyiblər ki, ev dustağıdır, amma evinin ətrafına polis düzüblər. Bugün Buhutto Ravalpindi şəhəri yaxınlığında parkda etiraz aksiyası keçirməli idi. Polis həmin parkın qapısını da möhürləyib. Prezident Pərviz Müşərrəf fövqəladə vəziyyət elan edəndən bəri birinci dəfə idi ki, Buhutto kütləvi aksiya keçirmək istəyirdi. Bugün Qazaxıstanda prezidentin keçmiş kürəkənin məhkəməsi başlayır. Rahat Əliyevi adam uğurluğunda cinayətkar dəstələr yaratmaqda, maliyyə cinayətkarlığında ittiham edirlər. Dubayda tikilməkdə olan körpü uçub, azı 7 fəhli ölüb. Hadisə vaxtı körpüdə 40-dan çox fəhli işləyirmiş. İndi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tikinti bumudur. Burada Asiyadan 100 minlərlə miqrant işləyir. Humanitar təşkilatlar tez-tez Ərəb Əmirliklərindəki iş şəraitini pisləyən bəyanatlar verirlər. Son xəbərləri dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Tağan dəyişməyin. Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili. Sizləri təkrar salamlayıram. 9 noyabr cümə günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh korpusu Azərbaycanda hansı işlər görür? Bugün sualımız belədir. Qonağımız sülh korpusunun Azərbaycan üzrə direktoru, başqa sözlə ölkə direktoru Zoltan Sigetti. Xoş gördük.
Hi. Hello. I'm glad to be here.
Salam, mən burada olmağa şadam.
Çox gözəl, bizim tərcüməçimiz də var. Elə özümüzdən Azadlıq Radiosunun müxbiri Xədicə İsmailova. Bu işdə mənə kömək eləyəcək. Təşəkkürlər Xədicə xanım, bərbaşdan. Azadlıq, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh korpusu Azərbaycanda hansı işləri görür? Sualına cavab arayırıq dediyim kimi. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Gəlin Fərəhə bağlanaq, görək hələ Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Mən də qonaqlarımızı salamlayıram və dinləyicilərimizi də təbii. Bugün əvvəlcə Bakıda havanın necə olacağını deyim. Gündüz 13-15 dərəcədən çox isti olmayacaq, axşam da 10 dərəcəyə qədər temperatur düşəcək.
Bəs yağış?
Gün ərzində hava bulutlu, hətta yağış da yağa bilər, ola bilər. Axşama doğru həm də şimal qərb küləyi də güclənəcək. Elə mənim səsimdən də yəqin hiss olunur, elə havanı dəyişməyə ilk olaraq deyəcəm mənə təsir edəyim. Bugün Bakı Dövlət Universitetində Rusiyanın 20 kitab nəşriyyatının 600-dən artıq kitabı sərgilənir. Əslində, sərginin açılışı dünən olub, bugün də davam edir. 500-dən çox adda olan kitablar əsasən mədəniyyət, ədəbiyyat, elm, rus dili sahələrini əhatə edir. Sərgidə iştirak etmək üçün Rusiyadan Azərbaycana 20 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti gəlib. Bu heyətin tərkibində də Rusiyanın öndə gedən nəşriyyat üzvləri, ədəbiyyat və rus dili mütəxəssisləri daxildir. Sərginin təşkili də cəmiyyətdə bu dilə marağı artırmaq, rus dilli mənbələrdən istifadə imkanlarını genişləndirmək məqsədi daşıyır. Bugün IFES-in təşkilatçılığı ilə seçki məcəlləsinin müzakirəsi olacaq. Daha doğrusu artıq müzakirələr başlayıb. Əsas müzakirə mövzusu da siyasi partiyaların formalaşmasıdır. Qeyd edim ki, müxalifət partiyaları bu müzakirələri boykot etmişdi. Bugün Bakılılar üçün önəmli bir məlumat deyim. Bakı işıqsız qalacaq. Bakının bir hissəsi səhər saat 10-da
artıq qalıb. Bəli. Mən işıqsız çıxmışam evdən.
Səhər saat 10-un yarısından günorta 3-ün yarısına qədər Nəsimi rayonuna elektrik cərəyanı fasilələrlə veriləcək.
Yeri gəlmişkən son günlər çox tez-tez olur biz tərəflərdə Nərmanov rayonunda.
Bugünkünü hər halda belə əlaqələndiriblər ki, bu yarım stansiyaların yenidən qurma işləri ilə əlaqədar.
Hətta dünən saat 11-dən 12-yəcən gecə yenə olmadı işıq. Bəli.
Bugün Bakıda ümumtəhsil sisteminin informasiyalaşdırılması konsepsiyası layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş dərin masa keçiriləcək. Bu layihə Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin layihəsidir. Həmin dərin masada təhsil və informasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət, özəl və ictimai qurumların nümayəndələri, müstəqil ekspertlər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirak edəcəyi gözlənilir. Mətbuat Şurası da bugün jurnalistləri, media sahəsinə aid olan insanları bir araya toplayır və media və terror mövzusunda dərin masa keçirir. Bu tədbirdə ölkənin aparıcı iki rəhbərlərinin iştirak edəcəyi gözlənilir. Tədbirdə beynəlxalq aləmdə narahatlıq doğuran məsələlər ətrafında geniş diskussiya aparılacaq. Bu da son vaxtlar medianın gündəmində olan PKK terroru ilə bağlı məsələlərin necə işıqlandırılmasına dair yəni fikirlər bildiriləcək. Yəni terrorla bağlı yazıları yazarkən jurnalistlər nəyə diqqət yetirməlidirlər? Bu müzakirə olunacaq. Bugündən başlayaraq bazar ertəsinə qədər Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyasının basseynində su polosu üzrə beynəlxalq turnir keçiriləcək. Bu turnir Konstitusiya gününə həsr edilib və Azərbaycandan 3 komanda təmsil edəcək. Bugün isə futbol üzrə ölkə çempionatının güclər dəstəsində də 11-ci tura start veriləcək. Turun mərkəzi qarşılaşması Lənkəranda, Xəzər Lənkəranla Neftçi arasında olacaq. Bazar gününü də olanlara da deyim, çünki biz həmin günü canlı efirdə olmayacaq. Ailə daxili zorakılıq və onunla mübarizə yolları mövzusunda təlimlər keçiriləcək. Təlimin məqsədi gənclərdə ailə daxili zorakılığa, onun formaları, səbəbləri, nəticələri və qarşısına alınması vasitələri barədə biliklərin artırılmasıdır. Sabah Gənclər Mərkəzində bir məruzə olacaq. Yəni vaxtı olan gedib dinləyə bilər. Maarifçilik və Azərbaycan maarifçiləri Zərdabinin vəfatının 100 illiyinə həsr olunub. Məruzəçi də Profesor Rəhman Bədalovdur. Bir məlumat da deyim, bugündən etibarən ölkənin mədəniyyət və turizm sahəsində baş verən yenilikləri artıq internetdən, həmin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytından da izləmək olar. Artıq dünən bu saytın təqdimatı olub, mct.gov.az web səhifəsidir. Ancaq onu da deyim ki, bugün səhər mən həmin sayta daxil oldum, hələ ki orada açılmırdı və yazılırdı ki, hazırlama mərhələsindədir. Hələlik xəbərlərdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı Can Bakı davam edir. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbətə başlayırıq. Zoltan Sigeti ilə.
Just
Canbaki devam edir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Sülh Korpusu Azərbaycanda hansı işler görür? Bugünkü sualımız belə de qonağımız Sülh Korpusunun Azərbaycan üzrə direktoru, daha doğrusu ölkə direktoru Zoltan Sigetti. Mr. Sigetti, hoş gördük sizi bir de.
Welcome to our program.
Thank you very much. It's good to be here.
Çok sağ olun, burada olmağa çok şadım.
Aha, çok güzel. Sülh Korpusu hakkında söhbətə keçməzdən əvvəl soruşa bilərəm mi, Mr. Sigetti? Ne ile meşgul olup, nece olup ki məhz bu işe başlamağa karar geldi?
Before starting speaking about Peace Corps, can I ask you to introduce yourself and to speak about, a little bit about yourself?
Well, I'd be glad to, but I have a long life.
Mən çok şad olacağım, bu, ama çok uzun söhbət olabilir.
I will make my biography short.
Mən öz biografiyamı daha, tercüme halımı daha kısa demeye çalışacağım.
Mm-hmm. I am Hungarian by birth, but at the age of 10, we went to the United States as refugees, and therefore I am now an American citizen.
Mən öz mənşəyimə görə Macaram, lakin 10 yaşım olanda biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına qaçqın olaraq köçmüşük və ona görə də indi mən Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıyam.
And when I finished my university, as a young man, I was a Peace Corps volunteer in Malaysia.
Mən gənc olarkən, universiteti bitirəndə, Malayziyada Sülh Korpusunun könüllüsü olmuşam özüm.
That was in 1963 and the Peace Corps program was only 2 years old at that time.
Bu 1963-cü il idi və o zaman Sülh Korpusunun cəmi 2 yaşı var idi.
And after that experience, I have worked as a city manager and as a real estate developer and as a banker.
Bu çoxdan olub. Ondan sonra mən deməli şəhər meneceri, bank işçisi və müxtəlif işlərdə işləmişəm. Bu kimi müxtəlif işlərdə.
But I remembered my Peace Corps days because in 2000 my older son became a Peace Corps volunteer in Kazakhstan.
Özümün Sülh Korpusundakı illərimi çox gözəl xatırlayıram. 2000-ci ildə mənim böyük oğlum özü Qazaxstanda Sülh Korpusunun könüllüsü oldu.
And so then I decided that I would like to again be associated with the Peace Corps and I received the position of country director for Azerbaijan.
Və o zaman mən qərara gəldim ki, mən yenidən Sülh Korpusuna qayıtmalıyam və Azerbaycanda ölkə direktoru olaraq işə başladım.
And I think that's a short summary of my history.
Ve bu benim tarihçemin kısa.
Çok güzel. Məlumatı bildik, bilgi aldık. Keçək Sülh Korpusuna onda. Olar mı?
Now we pass to Peace Corps.
Please.
Sülh Korpusu ne vaxt yaradılıb ve hansı məqsədləri hədəf götürüb?
What are the goals of the Peace Corps and when it was established?
Well, the Peace Corps was established in 1961 by President John Kennedy and it has 3 goals.
Sülh Korpusu 1961-ci ildə Prezident Kennedy tərəfindən əsası qoyulub və onun 3 əsas məqsədi var.
These goals have not changed in the last 46 years.
Bu məqsədlər keçən illər ərzində dəyişməyib tamamilə.
The first one is that countries that invite the Peace Corps to help them in their technical development receive Peace Corps volunteers.
Əsas məqsəd budur ki, Sülh Korpusu könüllərini texniki inkişaf yardımı məqsədi ilə ölkəsinə özünə dəvət edən ölkələr bu yardımı ala bilsinlər. Əsas məqsədlərdən biri.
And the development may be in English language learning, or it may be in health, or it may be in economic development. It depends on what the needs of the country are.
Bu inkişaf, texniki inkişaf yardımı, ingilis dilinin öyrədilməsi də ola bilər, iqtisadi proqramlar da ola bilər, səhiyyə proqramları da ola bilər. Hər şey ölkənin özünün ehtiyaclarından asılıdır.
The second goal is for Americans to come to another country and on a person-to-person basis to get to know the people of that country and for those people to get to know the Americans.
İkinci məqsəd Amerikalıların hansısa bir ölkəyə getməsi və orada birbaşa ünsiyyətdə olaraq həmin ölkənin insanlarını tanıması və həmin ölkənin insanlarının Amerikalıları tanımasıdır. Yəni bir-birinə tanıtdırmaq.
And the third goal is that these Peace Corps volunteers, when they are finished working in a country, that they go back to the United States and share their understanding and their appreciation of these other peoples in these other countries in their normal daily life in the United States.
Üçüncü məqsəd isə budur ki, Amerikalılar öz ölkələrinə qayıdanda bu ölkədə tanıdıqları insanları və onların həyatı barədə öyrəndiklərini, onlara verdikləri qiyməti öz həmvətənləri ilə bölüşsünlər və öz gündəlik həyatında bu öyrəndiklərini tətbiq etsinlər.
And by means of these three goals, the overall objective is to promote peace and friendship in the world.
Və bu üç məqsədin ümumi onları birləşdirən ümumi bir cəhət odur ki, bizim məqsədimiz dünyada sülhü və dostluğu təşviq etməkdir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər ki, artıq xəttə dinləyici var. Alo?
Alo?
Alo, buyurun, Cəvahir xanım yazdı.
Alo, salam.
Salam, xoş gördük, Cəvahir.
Salam, qonağımızı salamlayıram. Bayaqdan dinləyirəm, çox maraqlı söhbət gedir. Qonağımıza bir sualım vardı.
Buyurun.
Deməli, Amerika sülh korpusunun köməkliyi ilə, yəni bu xətlə Azərbaycandan kimsə könüllü olaraq hansısa bir ölkəyə gedib yaşaya bilərmi? Siz dəstək göstərə bilərsinizmi? Yəni Azərbaycan dilinin təbliği üçün.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Buradan Amerikaya.
Aha, bizlərdən Azərbaycan dilini təbliğ edəcək. Sülh korpusunda çalışmağa.
Okay. Can Azerbaijan is apply for peace corps job and go to America and promote Azerbaijani language and Azerbaijani values there?
Unfortunately, not at the present. The Peace Corps program is a program supported by the government of the United States. And the people who can participate in it are American citizens. And so unless the government of Azerbaijan creates a Peace Corps program, I don't think that's possible.
Təəssüf ki, indi bu mümkün deyil. Sülh korpusunu Amerika hökuməti maliyyələşdirir və bu proqramda ancaq Amerika vətəndaşları iştirak edə bilərlər. Amma ki, Azərbaycan hökuməti də belə bir korpus yaratmaq fikrinə düşsə, yəqin ki, göndərə bilər, amma indi bu mümkün deyil.
But I think it is interesting. The caller's question is interesting because some of our Peace Corps volunteers have already returned to the United States. And they are sharing their Azerbaijani language knowledge with other Americans.
Amma ki, dinləyicinin sualı çox maraqlıdır, çünki bizim bəzi könüllülər Amerikaya qayıtdıqdan sonra məhz Azerbaycan dilini öyrətməklə məşğuldurlar orada. Azerbaycan dilini öyrədirlər.
Nə gözəl. Yeri gəlmişkən, söz gedən korpusda kimlər çalışır? Kimlər çalışır?
By the way, who is working there? Who are your volunteers?
Peace Corps volunteers are American citizens who are 18 years or older. Most of them have finished university. In fact, nearly all of them have finished university. In Azerbaijan, for example, right now we have 85 Peace Corps volunteers, and they range in age from about 23 to nearly 70.
Onların hamısı Amerika vətəndaşlarıdır və 18 yaşından yuxarı olan Amerika vətəndaşlarıdır. Demək olar ki, hamısı universitet bitirmişdir, universitet təhsilləri var. Hal-hazırda Azərbaycanda 85 könüllümüz var və onların yaş həddi 23-dən 70-ə qədərdir.
Bəs korpus üzvləri hansı ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər?
Which countries you are covering?
Well, the history of the Peace Corps is, of course, 46 years old.
Sülh korpusunun 46 yaşı var.
And during those 46 years, since 1961, the Peace Corps has been in approximately 140 countries throughout the world.
1961-ci ildə sülh korpusu yaranandan bəri biz 140 ölkədə fəaliyyət göstərmişik.
It is presently in 74 countries, and there are 8,000 Peace Corps volunteers serving in those 74 countries.
İndi hal-hazırda biz 74 ölkədə fəaliyyət göstəririk və bu ölkələrdə 8,000 könüllümüz işləyir.
And at the invitation of the government of Azerbaijan, we started working in Azerbaijan in 2003.
Və Azərbaycan hökumətindən 2003-cü ildə dəvət aldıqdan sonra bu ölkədə işləmək başlamışıq.
Bəs o könüllülər deyirlər də bunlar. Onların sonrakı taleyi necə olur, karyerası?
And what is the next step in the career of the of your volunteers? What is do you follow that?
I think I understand what you mean. Many of the volunteers after they serve for 2 years here, go back and get higher educational degrees.
2 il burada fəaliyyət göstərdikdən sonra könüllülər ölkələrindən qayıdıb daha yüksək təhsil alırlar.
Some of the volunteers, of course, are at the end of their careers and they're older, and so they just go back and continue living their life.
Bəzi könüllülərimiz artıq yaşlıdırlar və onların artıq karyeralarının sonudur. Ona görə onlar qayıdırlar və sadəcə yaşamaqda davam edirlər.
But all of them gain from understanding the Azerbaijani culture, the Azerbaijani language, and all of them gain from the opportunity to help the Azerbaijanis and to work with them while they are here.
Və onların əsas qazancları və onlar burada olarkən Azərbaycan dilini, Azərbaycan mədəniyyətini öyrənirlər və bu onların qazancı olur və oraya qayıtdıqdan sonra da bu öyrəndiklərindən istifadə edir.
I should mention that these are truly volunteers, and so while we pay for their transportation to come and go, and we pay a little bit of money so they can find housing and food, they do not get a salary.
Və mən vurğulamalıyam ki, bunlar həqiqətən könüllülərdir. Biz onların Amerikadan buraya gəlib getmək xərclərini ödəyirik və müəyyən qədər pul veririk ki, onlar burada ev tuta bilsinlər və yemək xərclərini ödəsinlər, amma onlar maaş almırlar.
Maaş almırlar, maraqlıdır. Bir mesaj gəlib, Nərgiz yazır ki, könüllülərin hansı ölkəyə göndərmək üçün mütləq həmin dövlətin rəsmi dəvət icazəsi olmalıdır mı?
We have a message in our open SMS line. It says, for sending volunteers to starting work in working in a certain country, do you need an invitation, or you can send them there voluntarily?
Oh no, definitely we need the invitation of the government, and so we have a country agreement between the United States of America and the Republic of Azerbaijan, and then in addition to that, we have separate agreements with the Ministry of Education, the Ministry of Economic Development, and the Ministry of Youth and Sport for specific projects in which volunteers work during the time that they are in Azerbaijan.
Şübhəsiz ki, bu ölkənin dəvəti, rəsmi dəvəti lazımdır və bizim Azərbaycan hökuməti ilə anlaşmamız var və hökumətlə anlaşmadan əlavə bizim ayrı-ayrı nazirliklərlə təhsil, iqtisadi inkişaf və gənclər və idman nazirlikləri ilə ayrı-ayrı anlaşmalarımız var və bu istiqamətdə biz onlara müəyyən proqramlarda yardımcı oluruq.
Bir mesaj da gəlib. Fuad yazır ki, 85 könüllü Azərbaycanın neçə bölgəsində işləyir?
And one more message. Fuad is asking 85 volunteers in how many regions they are working?
Fuad, I don't remember exactly how many rayons the volunteers are in, but I can tell you this. We do not place volunteers in Baku or the Apsheron Peninsula, or in Sumgayit, but all of the volunteers are out in the rayons.
Mən Fuad, mən xatırlamıram hansı rayonlardır konkret olaraq, amma ki onu deməliyəm ki Bakı, Apşeron, Yarımadası və Sumqayıt şəhəri istisna olmaqla demək olar ki bütün rayonlarda işləyirik.
And for example, in the year 2007, we probably had Peace Corps volunteers in approximately 50 different communities.
In 2007.
We have volunteers in approximately 50 different communities throughout Azerbaijan.
Və sadəcə onu deyə bilərəm ki, 2007-ci ildə biz 50 müxtəlif icmada, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən 50 müxtəlif icmada könüllülərimizi göndərmişdik.
And I'll be happy to describe some more about what they do if you're interested.
Və əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mən onların nə iş gördükləri barədə daha...
Mütləq, mən sual verəcəm, amma indi xəttə dinləyəcəm.
She will ask about it later. We have a listener.
Alo?
Alo, salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Zambakıya salamını çatdırıram. Və elə bilirəm ki, sizin hamınız o salamdan çatır, əgər Zambakıya çatırsa.
Sağ olun.
Mənim sizin qonağınıza belə bir sualım vardı. Elə bil, duydunuz, siz söylədiniz ki, mən onların konkret işi barədə sual verməkdim.
Hayır, mən də hazırlaşırdım ona.
O deyir ki, 85 balankör məşğuldur Azərbaycanda. Mən xahiş edirəm onların işi barədə konkret məlumat versin.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Our listener Nabat Ali is actually asking about what they are doing in regions. So he said, Mr. Sigeti, as if he, like, someone prompted him that I'm going to ask this question. Like, what your volunteers are doing in that in those regions?
Well, they're basically doing three things at present. The first one is that they are working in schools, teaching English, and working with local Azerbaijani English teachers to help those teachers improve their speaking and teaching skills.
Və onlar əsasən üç işlə məşğuldurlar. Birinci əsas işləri, onlar məktəblərdə işləyirlər və ingilis dili öyrədirlər və ingilis dili müəllimləri ilə işləyirlər ki, onların danışmaq və ingilis dili vərdişlərini artırsınlar.
And then another group of volunteers is working with organizations, again, in the rayons, who advise businesses, small and medium-sized businesses, on how to do business better.
Və digər könüllü qrupumuz yenə də rayonlarda təşkilatlarla işləyir və kiçik və orta sahibkarlara yardım proqramlarında fəaliyyət göstərdilər.
And then we are just now starting a third project, which is where volunteers, again working in local communities, will work with youth and of course adults to help youth develop themselves.
Aha. Və üçüncü bizim yeni başladığımız proqram bizim deməli rayonlarda olan könüllülərimiz gənclər və yetkinlik yaşına çatmışlarla işləyərək onların deməli onların fəaliyyət onlara yönəlik fəaliyyət göstərdilər.
But in addition to this, all volunteers, whether they are working with English or business development or youth development, all volunteers look around the local community and see how they can be helpful in other ways. For example, adult language classes or some sports activities or anything else that might be relevant to the local community.
Və bunlardan əlavə bizim könüllülərimiz artıq yerlərdə onlar ətrafa baxırlar və əgər bir işdə yardımcı ola bilərlərsə bunu da eləyirlər. Misal üçün onlar bəzi rayonlarda böyük artıq yaşlı nəsil üçün ingilis dili dərsləri keçirlər və müxtəlif idman fəaliyyətlərini təşkil edirlər. Bu cür baxırlar, harada ehtiyacı varsa onları ödəməyə çalışırlar.
But I must emphasize one thing about the Peace Corps program that is different from all other programs of the United States government.
Və mən vurğulamalıyam ki, sülh korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər proqramlarından tamamilə fərqlənir.
And that is that in the Peace Corps program, it is people who come and give their time and their energy and their knowledge. They give of their talent, but they do not have money or goods. They just are people who participate and help other people.
Aha. Bu proqramın digər proqramlardan əsas fərqi odur ki, burada Amerika xalqının nümayəndələri birbaşa olaraq Azərbaycana gəlirlər, öz vaxtını, qabiliyyətlərini bölüşürlər və onlar öz istedadlarını bölüşürlər yerli əhali ilə və bundan onlar heç bir gəlir əldə etmirlər.
Bir mesaj da gəlib, Siyavuş yazır bizə ki, belə bir statistika varmı ki, indiyə qədər sülh korpusu tarixində ən çox hansı ölkəyə volontyor göndərib, könüllü göndərib daha doğrusu.
There is a message from Siyavuş, he is asking, do you have a statistics on which country received the most, the biggest number of volunteers, Peace Corps volunteers?
Well, I don't have a statistic with me, but my memory tells me that, not surprisingly, India was the country that had the largest group of volunteers. I think they had 700 at one time. The Peace Corps program is no longer in India, however.
Mən statistika yoxdur əlimin altında, amma yaddaşım mənə deyir ki, bu heç də təəccüblü deyil ki, Hindistandır və orada elə vaxt olub ki, eyni zamanda 700 könüllümüz işləyib və hal-hazırda isə orada sülh korpusu artıq fəaliyyət göstərmir.
Niyə?
And I think the second largest was the Philippines, which had about 300 or 400 at one time. And we still have some Peace Corps volunteers in the Philippines.
Və ikinci böyük sahib Filipin idi ki, Filipində bizim 300-400 adamımız çalışırdı eyni vaxtda və indi də hələ də çalışmaqdadılar.
And I think I can answer the question of why they were in India. As you know, India has nearly a billion people. And they had a large problem in terms of protein for their population. And so the Peace Corps program helped to introduce the raising of chickens and the production of eggs so that villagers would have protein.
Və mən Sevda xanımın niyə sualına cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Hindistanda ciddi Hindistanda 1 milyarddan artıq əhali yaşayır və onların ciddi protein qıtlığı problemi var və bizim könüllülərimiz orada toyuq deməli bu toyuq quşçuluq fermalarının yaradılması və yumurtaların satışa çıxarılması vasitəsilə bu problemin çözülməsinə yardımçı olmuşdular.
And I know that sounds like a simple project, but it addressed a very significant and serious problem.
Bu çox sadə bir layihə kimi səslənə bilər, amma ki çox ciddi bir problemin həllinə yardımçı olmuşdu.
And so one of the interesting things about this is that there were quite a few Americans who perhaps had graduate degrees in one or another subject, who then were trained over a three-month period to be chicken farmers, so they could then teach chicken farming to the Indians.
Və o məsələ bundadır ki, onlar orada işlədikləri müddətdə orada olan digər amerikalıları, hətta ali təhsili olmayan belə amerikalıları, deməli bu quşçuluq fermalarının yaradılması sahəsində təlim keçiblər onlara və həmin amerikalılar da indi Hindistanda artıq bu işi özləri etməklə məşğuldurlar.
Oldu. Bir mesaj da oxuyum, sonra sorğumuza keçəcəm. Elə bir rayon olubmu ki, kimsə uşağının könüllü ilə volontör yazıblar, yəni işləməsinə narazılıq etsin, övladını qoymasın amerikalılarla işləməyə. Nəsimi Qurbanov yazır.
And another message from Nasimi Qurbanov. He's asking, were there cases in some of the rayons when the local population or some families did resist the cooperation with Peace Corps volunteers and they didn't let their children to be in contact with Peace Corps volunteers?
No, to the contrary, it's been a very, very welcoming attitude that we have found. And perhaps I should say a couple things about that.
Xeyr, əksinə bizim əksinə bizim könüllülərimizi orada çox belə qonaqpərvərliklə qarşılamışdılar.
When Peace Corps volunteers come to Azerbaijan, first they receive 3 months of training, and during that 3 months they live with host Azerbaijani families.
Və sülh korpusu könüllüləri Azərbaycana gələndə ilk olaraq onlar 3 ay training keçirlər və o 3 ay ərzində Azərbaycanlı ailənin qonağı olurlar.
And then at the end of that training, they are sworn in as Peace Corps volunteers, and then they are required to live another 6 months with host Azerbaijani families.
Və bu 3 ay bitdikdən sonra onlar artıq and içərək könüllü olurlar və o könüllü olduqdan sonra bundan sonra onlar 6 ay artıq yerdə başqa bir ailə ilə yaşamalı olurlar.
And so the time for which a Peace Corps volunteer usually stays is 2 years after training, and during the first 6 months of that they continue to live with Azerbaijanis. Many of them stay with Azerbaijanis for the whole 2 years, but some of them can then move to independent housing after the 6 months.
Və Azərbaycanda olduqları 2 ayın ilk 6 2 ilin ilk 6 ayını onlar bir ailə ilə yaşayırdılar. Bundan sonra bəziləri hətta həmin ailələrdə qalırlar yaşamağa, amma yəni onların gedib müstəqil yaşama imkanı olur. Bir çoxları belə də edirlər.
And what we have experienced is that in community after community, Azerbaijanis have been very welcoming to the Peace Corps volunteers, both in terms of living in their homes, as well as in working with them in schools and organizations.
Ve bizim tecrübemiz bunu gösterdi ki her icmadan icmaya Azerbaycanlılar bu könüllülerimizi çok konakperverlikle karşıladılar ve onlara hem onların öz evlerinde saklamak bakımından hem de onlarla işlemek bakımından her zaman böyle ünsiyete çok meyilli olublar.
In the 4 years that we have been here, there has never been an instance where our community has said, "Don't come."
Burada işlediğimiz 4 il ərzində belə bir hal olmayıb ki, bizə icmadan desinlər ki, yox, gəlməyin.
Oldu, çox gözəl. Mən, əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sülh Korpusu Azərbaycanda hansı işləri görür, sualına cavab arayırıq. Qonağımız Sülh Korpusunun Azərbaycan üzəri direktoru Zoltan Sigetidir. Mən istədim könüllülərlə əlaqə yaradam hətta, amma Mr. Sigeti mənə dedi ki, mümkün deyil, yəni təhlükəsizlik baxımından bu mümkün deyil. Ona görə də onların indi siz səsini eşitmirsiniz. Amma bakılıların səsi var bizdə. Bizim bir sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq ki, Sülh Korpusu haqqında nə bilirsiniz? Görək nə deyiblər.
We have a now we have a vox pop on what do you know about Peace Corps. So Bakuvians are answering the question.
Qulaq as. Eşitmişəm məlumat, amma belə tam dəqiqliyi ilə bilmirəm. Maraqlanmamışam heç.
Amerika Sülh Korpusuna əsasən xaricdə yaşayan, yəni Amerikadan kənarda yaşayan Amerikanlılar daxildir və onlar könüllü olaraq bu korpusa qoşulublar. Onların əsas məqsədi xaricdə ingilis dilini tədris eləməkdir və onlar bu məqsədlə müxtəlif layihələri həyata keçirirlər.
Bu arada mənim məlumatım yoxdur.
Bilirəm ki, Kennedy yaradıb bu təşkilatı. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan Amerikanlılar bu korpusda bir araya gəliblər. Bir də onlar mənbələni ingilis dili öyrədirlər. Sonra müxtəlif biznes sahələri ilə bağlı təlimlər keçirlər. Onu da bilirəm ki, Azərbaycan da bu korpusa üzvdür. Başqa bir məlumatım yoxdur.
Amerika Sülh Korpusu haqqında mətbuatda oxumuşam, amma çox geniş məlumatım yoxdur.
Səhv eləmirəmsə, bir il bundan qabaq ingilis dilli xanımların Azərbaycan bölgələrində ingilis dili, onlar tərəddüdsüz, təmənasız ingilis dili dərsləri keçirlər və özləri də Azərbaycan dilini öyrənirlər. Mənə gəlir ki, bu könüllərdən ibarət sülh korpusu bölgələrdə demək, imkanı olmayan, müəllim çatışmayan orta məktəblərdə ingilis dili kurslarını tədris edirlər, ingilis dilini öyrədirlər. Bu yaxınlarda sayının artırılması barədə və bu barədə hər iki tərəf arasında razılığın əldə edilməsi və onların sülh korpusunun rəhbərinin Bakıya gəlməsi və dövlət başçısının onu qəbul etməsi haqqında məlumatım var.
In Baku and he,
sorğumuz bitdi. Kifayət qədər bilirlər yəni. Mən çox sevindim bizim.
He was received by the president. She says, oh, they know about Peace Corps.
Hətta mənim növbəti sualımı dedilər az qala ki, prezident Tişetlerin Bakıya səfərinin nə xəbəri olanlar var. Yəni, elə yeri gəlmişkən soruşmaq istəyirdim ki, Sülh Korpusunun rəhbəri Mr. Ronald Tişetlerin bu günlərdəki səfərindən sonra təşkilatın Azərbaycandakı fəaliyyətində nə dəyişəcək?
And they also mentioned the visit of Mr. Shetter here, and so next, this is my next question: what will change in Peace Corps in Peace Corps activity in Azerbaijan after this visit? And are there any changes planned?
Well, first of all, let me say that the Peace Corps director, Mr. Shetter, spent 4 days in Azerbaijan. And during that time, he traveled to Hachmaz and Shamakha and Siyazan.
So he saw parts
of Azerbaijan.
Why only north?
Oh, because he had very little time.
Mən birinci onu deyim ki, cənab Çetir Azərbaycanda 4 gün keçirdi və o bu səfər zamanı o Xaçmazda, Şamaxıda oldu və sizin sualınıza cavab olaraq niyə ancaq şimalı? Çünki vaxtı məhdud idi.
But during that time, he also had a very good visit with President Aliyev, and the two men agreed that it would be desirable for the Peace Corps program not only to stay, but to expand.
Və bu səfəri zamanı onun prezident Əliyevlə də görüşü oldu və bu iki şəxs belə razılaşdılar ki, Azərbaycanda sülh korpusu nəinki qalmalı, hətta genişlənməlidir.
And so, in answer to your specific question, we now have 85 Peace Corps volunteers in 3 projects. And I hope that within the next year and a half, we can increase that to perhaps as many as 120 volunteers.
Və mən sizin sualınıza cavab olaraq deyim ki, nə dəyişəcək? 85 könlümüz var indi 3 layihə çərçivəsində işləyirlər. Yaxın il yarım ərzində onların sayının 120-yə çatdırılması nəzərdə tutulur.
And if I may, if you think of all the volunteers that we have, approximately half of them are working in English teaching, about a quarter of them are working in business advising, and then about a quarter of them will be working with youth development.
Və mən və onların hansı layihələrdə bölgüsünə əgər nəzər salsaq, deməli onların tam yarısı ingilis dili öyrətməklə məşğul olur. Təxminən bir 25% deməli biznes layihələrində fəaliyyət göstərirlər və 25% gənclərlə bağlı.
Bəli. Mənə söylədilər dinləyici var. We have one more listener. Gənclər proqramı haqqında sual verəcəm. Alo, Minə xanım. Buyurun.
Biz Canlı Bakı Verişi Pisan Əməkdaşlarını salamlayırıq.
Sağ olun.
Və biz demək istəyirik ki, əcnəbi qonağımız qeyd etdi ki, Bakıda və Afşoron kəndlərində bu proyektlər davam etdirməyəcək. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bu Bakı kəndlərində uşaqların buna ehtiyacı yoxdur və yaxud gələcək bir planlar var bu haqda.
Oldu, çox sağ olun. Maraqlı suala görə, sağ olun. Mən də ürəyimdə
qalmışdı. But as you know, the government has a 5-year program to try to help the rayons and to bring them up to a greater level of development. And so that is why we are working up there.
Əminəm ki, onların da ehtiyacları var, amma ki, bilirsiniz ki, hökumətin regionların inkişafı üzrə 5 illik proqramı var və orada müəyyən inkişafa nail olmaq istəyirlər. Ona görə də biz məhz orada çalışırıq.
Oldu. Bir mesaj da oxuyuram. Könül yazır ki, sülh korpusu könüllüləri seçəndə nəyə fikir verirlər? Həmin adamların ali təhsilli olması vacibdir mi, yazır Könül?
And the message came from Könül. She asks whether it's important, it's required for the volunteer to have the higher education for becoming a volunteer?
It is not legally required, but in practice, I think that every Peace Corps volunteer has finished university at least.
Bunu belə yazılı bir qayda yoxdur, yazılı bir deməli tələb yoxdur, lakin praktikaya gəldikdə məncə bütün sülh korpusu könüllülərinin ən azı universitet təhsili var.
And let me mention that although the age range is anywhere from about 21 to 70 or 75 years of age, the average age is probably about 26 or 27 years.
Və mən onu da nəzərinizə çatdırım ki, bizdə yaş həddi 21-dən 75-ə qədər olmasına baxmayaraq, əsasən könüllülərimiz 26-27 yaşlarındadırlar.
Fərəh mənə söylədi ki, sözü var. Buyur Fərəh, söz səndə.
Fərəh has a question, our producer.
Mən bu ilin aprelində Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Ohio ştatında olmuşdum. Orada biz Cincinnati Universitetində məhz sülh korpusunun fəaliyyəti ilə bağlı təqdimat prezentasiyada iştirak eləmişdik.
Yəni, She's been in Ohio this year and they had a presentation in Cincinnati University on Peace Corps.
Orada diqqətimi bir məqam cəlb elədi. Orada uşaqlardan 19 nəfər idi və onlardan ikisi qeyd elədi ki, getdikləri, olduqları ölkədə özlərinə həyat yoldaşı tapıblar, yəni ailə qurublar və həmin adamdan tezdən geriyə Amerika qayıdıblar. Bilmək istərdim, Azərbaycanda belə bir hal olubmu bu 4 il ərzində kimsə gəlsin və yaxud evlənsin, burada qalsın, aparsın özü ilə.
The interesting thing they mentioned there, the Peace Corps volunteers, former volunteers, that 19 there were 19 of them there, and two of them mentioned that they found their love in the countries they were working in, and they brought like their spouses back to America after that. Did you have any experience like this in Azerbaijan during these 4 years?
Yes, of course. Some volunteers who have been in Azerbaijan have married other volunteers. And some volunteers have married Azerbaijanis.
Bəzi könüllülərimiz elə başqa könüllülərlə evləniblər, bəzi könüllülərimiz isə Azərbaycanlılarla evləniblər.
Doğrudanmı?
And I must admit that when I was a Peace Corps volunteer I was 24, 25 years of age. That's when I met my wife.
Etiraf etməliyəm ki, mən sülh korpusu könüllüsü olanda mənim də 24-25 yaşım var idi və elə xanımımla da elə orada tanış olmuşam.
But the greatest love I think that Peace Corps volunteers bring back to the United States, and by now there are about 190,000 former volunteers that have gone back to the United States. The greatest love is to be introduced to a new culture and new people and to maintain those friendships over many, many years after that.
Lakin onların Amerika'ya geri getirdikleri en büyük məhəbbət, onlara təqdim olunan yeni mədəniyyət, yeni insanlar, onlara olan məhəbbətdir.
Oldu, mən mesajlar gəlib onları oxuyum, mümkünsə cavab alsın. Bilmək istərdim ki, zəminə yazır tələbə. Bilmək istərdim ki, sülh korpusunun fəaliyyəti necə maliyyələşdirir və ümumiyyətlə bu təşkilata Amerika hökuməti birbaşa dəstək verirmi?
Zəminə wants to know... What are the funding sources for Peace Corps, and is the U.S. government supporting it directly?
Yes, Zamina, the funding source is totally United States taxpayer who gives money to the government, and the government pays for my salary, it pays for the travel of the Peace Corps volunteers, for their health service. However, the real value is in the time that the volunteers contribute from their life.
Və zəminə qeyd etməliyəm ki, bizim maliyyə mənbəyimiz əsasən vergi ödəyiciləridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vergi ödəyiciləridir. Onlar vergilərini ödəyirlər və onların ödədikləri vergilərdən hökumət bizi maliyyələşdirir. Və tam olaraq Amerika hökuməti mənim kimi işçilərin maaşını ödəyir və deməli könüllülərin bura gedib gəlmək xərclərini və yaşayış xərclərini ödəyirlər. Amma ki onlar yenə də dediyim kimi maaş almırlar və buraya tam olaraq yəni könüllü olaraq öz vaxtlarını və istedadlarını xərcləməyə gəlirlər.
Oldu. Ehsan Cabiroğlu yazır ki, hazırda Azərbaycanda sülh korpusunun neçə könüllüsü çalışır və onların hamısı Azərbaycan dilini bilirmi?
Ehsan Cabiroğlu is asking how many volunteers you have currently in Azerbaijan and whether all of them know the Azerbaijan language.
We currently have 85, and yes, they all know Azerbaijani. During the 3 months when they come here for training, during that three-month period, they spend half of every day just studying Azerbaijani.
Bizim dediğim kimi 85 könüllümüz var və onların hamısı Azərbaycan dilini bilir. Buraya gəldikləri ilk 3 ay ərzində onlar hər gün yarım gün ərzində yalnız Azərbaycan dilini öyrənməklə məşğul olurlar.
Oldu. Bir mesaj Zahidə xanım yazır, həkim yazır ki, sülh korpusunun başqa ölkələrdə səhiyyə fəaliyyətləri barədə işitmişəm. Bəs Azərbaycanda da eyni fəaliyyət barədə düşünmürsünüz? Sizdən soruşur.
And Zahida, she's a doctor, she writes, I've heard about health programs of Peace Corps in other countries. Are you thinking about having one here in Azerbaijan?
At the moment, we are not thinking of having a health program, although some of the volunteers in their extra time, their free time, do get involved in some maternal and child health activities, but not a formal health program. Most of the health programs that the Peace Corps has are in Africa, and they deal with AIDS.
Bizim burada belə bir proqramımız yoxdur və hələ ki planlaşdırmırıq, amma ki bizim bəzi könüllülərimiz deməli digər proqramlardan qalan vaxtlarında belə bu sahələrdə də yardımcı olmağa çalışırlar. Bizim əsas səhiyyə proqramlarımız Afrika ölkələrindədir və əsasən AIDS-lə bağlı proqramlardır.
Könüllülərin yerli dili bilməsi məcburidirmi, yazır Elman Xəlilov, aspirant.
Is it obligatory to speak local language?
Yes.
Bəli, məcburidir.
Məcburidir. Sülh korpusunun Azərbaycan vətəndaşlarına ingilis dilini öyrətməkdə məqsədi nədir və bu sayədə hansı uğurlar əldə olunub, yazır Kemalə xanım, xarici dil müəlliməsi.
Why do you, and Kemalə, she is English teacher, she asks why do you teach English in regions and what is the goal and what is the success like? How would you evaluate your success in this field?
Well, first of all, the overall goal is that Azerbaijan wants to become part of the international society of this world. And to be part of that international society, you have to know English for diplomacy, for medicine, for marketing, for business. And so in order to help Azerbaijan become part of the international community, we are here to help teach English. That's the overall goal.
Əsas məqsəd budur ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin bir üzvü olmaq istəyirsə və biznes, marketing sahəsində irəli getmək istəyirsə, hökmən ingilis dilini bilən vətəndaşlara ehtiyacı var və bizim məqsədimiz də onlara bu işdə yardımcı olmaqdır.
But more specifically, what the Peace Corps volunteer teachers do is they help your teachers learn how to speak English better. Many of the Azerbaijani teachers know grammar very, very well, but they don't have the opportunity to speak English. And so the volunteers provide them help with that. And, of course, they also help to provide examples of interactive education as opposed to lecturing, which is a form of education that the ministry would like to spread in Azerbaijan.
Amma bizim könüllülərin konkret olaraq regionda nə etdiklərinə gəlincə, onlar əsasən ingilis dili müəllimlərinə yardımcı olmağa çalışırlar. Yəni ingilis dili müəllimlərini öyrədirlər ki, çünki bəziləri onların ingilis dilini heç də yaxşı bilmirlər və əsas məqsədlərdən biri də interaktiv təhsil təlim proqramlarının tətbiq olunmasıdır ki, sizin təhsil Nazirliyi də bu cür proqramların Azərbaycanda yayılmasına tərəfdardır. Yəni ki, sadəcə mühazirə üsulu yox, mühazirə üsulu ilə yox, interaktiv vasitələrlə ingilis dilinin öyrədilməsi.
Oldu, mən gənclər proqramı haqqında da bir sual vermək istəyirdim, amma baxıram 12-7 dəqiqə. Gənclər proqramı haqqı, nəyə hədəf götürüb? Qısaca, laf bir cümlə ilə.
Very shortly, youth program, what is the goal of youth
Bizə gənclər zəng vurur səhərdən ona görə.
The objectives of the youth program will be to help youth take responsibility for their own actions and to learn how to think for themselves.
Əsas gənclər proqramının əsas məqsədi gənclərə öz əməllərinə görə məsuliyyəti anlamaq və üzərinə götürmək və müstəqil olmağı öyrətməkdir.
And to help the young people become involved in their local civic activities.
Və gənclərin yerli vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda iştirakını təşviq etməkdir.
Təmin etməkdir. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dönəndən. Bir saat bizimlə olduğunuz üçün. Yolunuz açıq olsun.
Thank you very much for 1 hour here.
Amerika Birleşmiş Azərbaycanda hansı işləri görür?
Mənim üçün də çox xoş idi burada olmaq.
Sağ olun, sağ olun. Qonağımız Sirk Korpusunun Azərbaycan üzrə direktoru, başqası da ölkə direktoru Zoltan Sigetli oldu. Əziz dinləyənlər, mən sizdən sağollaşıram. Can Bakı biti deyə bilərik. Biz bir də bir bazar ertəsi görüşəcəyik. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız.
www.azadlikradyosu.az